Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další díl studia Triko. Dneska si budeme povídat o armádě, a protože to je téma, o kterém já téměř vůbec nic nevím, tak jsem si přizval naopak člověka, který se vlastně armádě věnuje celý svůj život a dokonce vlastně tu hodnost má i ve svém jméně. Vojtěch Kaprál bude naším hostem. Vojto,
dobrý den, dobrý den všem a děkuju za pozvání.
Který nejenom tedy, že v armádě strávil prakticky celý dospělý život, ale zároveň je také v současnosti předsedou krajské organizace Trikolory v Olomouckém kraji. Takže Vojto, kdy ty jsi vlastně jako kluk asi, už jsi se rozhodnul, že budeš vojákem?
Tak vlastně já jsem chtěl jít vojákem už někdy od školky, když jsem chodil do školky a díval jsem se na polský seriál Čtyři stanku a pes. A
vždycky jsem chtěl být, to
v podstatě ten Janek, ta nejkladnější postava celého toho seriálu. A když se mě někdo zeptal, co chci dělat nebo co budu dělat, tak každému jsem říkal už jako ten malý kluk, že chci být tankista.
Takže jsi vstoupil, nebo jak ses do armády dostal?
No, vlastně po základní škole jsem si dal přihlášku na vojenskou střední odbornou školu a vnitře, kde vlastně ta technika tanková a automobilní se studovala. No, dostal jsem se tam a v 83. roku jsem nastoupil do Nitry na střední školu.
Takže a kam si teda vhodnostně došel? Já teda jsem na věký četař jako ve výslužbě, a ty?
Já jsem to dotáhnul u speciálních sil, na ředitelství speciálních sil, na generálním štábu na hodnost podplukovníka.
No, to je k tomu generálovi dva schůdky.
Přesně tak, plukovník a potom generál, brigádní generál.
Pojďme se u toho zastavit. Jak se armáda změnila v tom roce 89? Jak vypadal ten přechod z té komunistické armády na tu, nevím, jak ji teda nazvat teďka?
Na tu, řekněme tomu, kapitalistickou.
Nebo demokratickou.
Nebo prozápadní, protože jsme byli provýchodní armáda, byli jsme socialistická, československá, lidová armáda.
Co to znamenalo pro tebe?
No, já se musím přiznat, abych se vrátil trošičku zpátky, jak to fungovalo v té době toho socialismu. My jsme si všichni mysleli, že ta naše armáda nestojí za nic. Že ti základňáci, vojáci základní služby jsou špatně vycvičení, že ta technika je špatná. Měli jsme samozřejmě nějakou techniku v nepojízdnosti neustále. A po revoluci jsem se potkal na závodech střeleckých s člověkem, s rozhodčím taky, na jedné té situaci s rakouským rozhodčím. A když jsme tam neměli ty závodníky, tak jsme tak diskutovali, kdo co dělal, nedělal a jak se na ten svět díváme. No a on mi, a to bylo někdy v 90. letech, on mi vykládal, že z nás měli hrozný strach. Že z toho socialistického bloku měli strašný strach a že prostě nevěděli, kdy se ta válka rozpoutá. Že jsme pro ně byli prostě nevyspytatelní.
Takže ta armáda nebyla tak špatná, jak...
Dneska, když se na to dívám z toho pohledu, po těch, já nevím, 40 letech, co jsem byl jednak v uniformě a jednak zaměstnaný na ministerstvu obrany, tak musím říct, že ta socialistická armáda byla opravdu připravena.
A co ty politruci a vojenská kontrarozvědka?
Tady se musím přiznat, že u politruku, jestliže někdo chtěl být nebo chtěl se stát politrukem, tak věděl, že se bude mít dobře, že nebude nic dělat a že bude jenom všechny nějakým způsobem trénovat a šikanovat za tu politickou oblast. V podstatě takový politruk hlavní u toho útvaru byl zároveň předseda komunistické strany. A musím se přiznat, že i když sám jsem v komunistické straně nebyl, ale podle toho, co vyprávěli ti členové, kteří chodili na ty stranické schůze, takže i velitel vlastně z toho politruka měl strach. Protože když náhodou něco s tím politrukem, řekněme tomu, kdyby mu něco vyčítal nebo byl na něho nějaký trčí, tak ten politruk by mu to vrátil na té stranické schůzi.
Já jsem byl na vojně rok jako absolvent. A vzpomínám si na politruka z naší roty, který na mě řval, jak to, že nejste ve svazu mládeže. Jo, já nebyl ani ve svazu mládeže. A já mu říkám, to se musí. Nemusí, no, ale to jsem udělal jenom takovou rádoby vtipnou odbočku. Pak si nastoupil ke speciálním silám. Já jsem a tam si strávil 21
let. Já ještě jenom bych řekl, po té střední škole jsem potom, já jsem chtěl na vysokou školu, na Vojenskou akademii v Brně, konkrétně na tu fakultu strojní konstrukce vozidel, ale protože bych musel mít celý 4 roky samý jedničky na téhle škole, tak mi nabídli, abych šel do Vyškova. Mm-hmm. No jenomže do Vyškova tam jsem nechtěl, to bylo ten velitelský směr, to velitelské zaměření, a tak jsem musel jít k útvaru, takže jsem šel na 2 roky k útvaru ještě za toho bývalého režimu a do Rokyce.
Jo, 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 jo.
A po těch 2 letech jsem si mohl dát teprve přihlášku na tu Vojenskou akademii v Brně.
Takže tu máš taky vystudovanou.
Ano, tu mám vystudovanou taky.
To jsi inženýr?
Ano, strojní inženýr, konstrukce vozidel.
Mě tady strašně zajímá ty speciální síly, tam jsi strávil 21 roku tady čtu.
Ano, ano, u speciálních sil jsem, ke speciálním silám jsem nastoupil v roce 1993.
Co to znamená vlastně?
No já bych ti pravdu řekl tak, já když jsem končil tu Vojenskou akademii, tak už ještě v tom posledním ročníku, ještě před státnicema, už jsme i s těma svýma kolegama objížděli útvary a já jsem se chtěl dostat do Prostějova, ale ne zrovna ke speciálním silám, protože tam jsem si myslel, že to bude takový jakože hodně tvrdý, tak jsem chtěl jít k vrtulníkům, který tam v té době byli. Jenomže když jsem přišel k tomu útvaru, k těm vrtulníkářům, tak tam se mnou nikdo nebavil. Tam jenom dozorčí řekl, že prostě nikdo nemá zájem. No a tak ten útvar byl hned vedle v jedných kasárnách, no až tam jsem v podstatě taky zašel za tím dozorčím, no ten mi zavolal personalistu a začali to se mnou řešit a že tam místo mají a že tam mají místo velitele čety. No a tak se mnou sepsali a pohovor
to
personální.
To už byla ta profesionální armáda nebo
ano,
se teprve
chystala?
Ano,
to už byla revoluční profesionální armáda. A tak se mnou sepsali personální pohovor a protože jsem měl celkem dobré studijní výsledky, tak jsem šel potom na to rozdělování těch míst k té personální skupině těch plukovníků, kteří ty lidi po té škole posílali těm útvarům, tak jsem tam šel, řekněme tomu, do 5. místa asi.
A co vlastně ty speciální síly dělají? To mě zajímá.
Hned ti to řeknu. No a tak jsem se dostal do těch, protože tam byl boj trošičku s těma personalistama, a dostal jsem se teda do toho Prostějova nakonec, dostal jsem se na funkci, na kterou jsem se neměl dostat. A to byl ten velitel čety, sice důstojnická funkce, ale s náma se počítalo na ten štáb, na tu technickou skupinu, na ty největší techniky přes tu techniku.
Pardon, nepotkal ses tam s panem prezidentem současným?
Ten ano, ano, byl... potkal jsem se, pan současný prezident Petr Pavel, generál Petr Pavel, byl velitelem útvaru někdy na přelomu 90.
I ta jeho politručka tam někde byla.
90. a přelom 90. a 2000. Myslím si, že tam že velitele dělal 2 roky. Mm-hmm. Ano, Evu Zelenou v té době ještě taky znám. Známe se osobně, tykáme si. Ano, ona tam dělala personalistku, ale máš pravdu, má vystudovanou Bratislavu. Já jsem osobně, když já jsem přišel k útvaru, tak ona byla u toho vedlejšího útvaru a potom od kolegů jsem se dozvěděl, že je to vlastně vystudovaná politručka. Udělali s ní personalistku potom tam.
Takže speciální síly. Co ty speciální síly dělají? Protože vím, že jsi potom absolvoval řadu misí zahraničních.
Ano, ano, máš pravdu, tak nemůžu tady úplně rozkrýt všechno, co speciální síly dělají. A z důvodu nějakého utajení, ale speciální síly obecně dělají nějakou záškodnickou činnost, diverzní činnost, průzkumnou činnost, někde v prostorách týlu toho nepřítele podávají zprávy o tom, kde, řekněme tomu, je nějaká technika, je nějaký útvar, dejme tomu, je nějaké dělostřelectvo, které je potřeba přes tu frontu zničit.
Tady čtu 2004, Afghánistán, Bagram a Asadabad, 2008 až 2009, Kandahar, 2011 až 2012, Jalalabad a Kábul.
Jalalabad, ano.
Jalalabad.
Jalalabad se to čte správně, takhle.
Děkuju za poučení. Co jsi tam vlastně dělal teda?
No abych pravdu řekl,
to, co není tajný.
Tak já, řekněme tomu, že jsem byl na operačním štábu. tam nerad bych o tom mluvil, co se tam dělalo nebo nedělalo. Dělali se různé operace ve spolupráci jak s místní armádou, tak se spojencema, takhle to řeknu.
Politická podotázka. Bojovalo se tam za Prahu?
No, abych pravdu řekl, tak když jsem jel do první mise, tak jsem si to dokonce možná i myslel, protože nám to nějak tak hodně se o tom mluvilo. A dokonce, když jsem byl v první misi, tak jsem si myslel, když plukovník americký pro českou televizi dělá rozhovor, byl tam tuším redaktor Kubal, mm-hmm. a dělal s ním rozhovor, tak jsem si myslel, že, jak mluvil on, že to vyhrajeme. Když jsem letěl do druhé mise, tak jsem viděl, že ta situace se zhoršuje, a když jsem byl v té poslední misi, tak jsem věděl, že to nemůže dobře dopadnout. A na otázku, v ten rok vlastně, co začal ten velký úprk, tak jsme vedli s jedním důstojníkem diskuzi o tom, jakým způsobem by jsme ty naše vojáky nebo naše vojsko a nebo vůbec spojence, jakým způsobem bychom je měli stáhnout, nebo jakým způsobem bychom je měli začít stahovat, tak tenkrát jsem řekl jedině velký úprk. Jinak ten, kdo tam bude postupně zůstávat, tak bude mít horší a horší situaci na to, aby se ho tam teď dostal.
Takže bylo to vlastně svým způsobem promarněných 20 let, nebo jak dlouho to trvalo?
Já si to osobně myslím, že pro armádu jako takovou, pro republiku, jako Českou republiku, co se týká finančních prostředků, už to zase nemuseli být promarněné roky a peníze, který vydělal ten obranný průmysl, ať už to byl český nebo zahraniční.
Možná také ten užitek může být v tom výcviku, jako že jsou vojáci skutečně v terénu.
Já už jsem o tom psal, žádný výcvikový prostor vám nemůže nám armádě nebo těm vojákům nemůže nahradit to samotné bojové nasazení. A věř mi, že ve výcvikovém prostoru, když budeš někde něco nacvičovat, tak se budeš chovat podstatně méně ostražitě než v té konkrétní, v tom bojovém nasazení.
Pokračování. V roce 2011 tady čtu, že jsi absolvoval školu ve Spojených státech ve Virginii, Fort Lee.
Ano, Fort Lee, Virginia.
K čemu tě tam vyškolili? Ne, tak, jestli to není tajný.
Úplně asi tajné to není. Abych to zobecnil trošičku, tak americká ambasáda ve všech zemích spojeneckých, to znamená zemích NATO, a i v nespojeneckých nabízí vojákům, nejenom důstojníkům, nabízí nějaké kurzy. Má na to vyčleněné finanční prostředky, kterým ti ten kurz v podstatě zaplatí. Zaplatí ti letenku, zaplatí ti všechno. Já osobně jsem teda nepocítil, že by mě tam chtěl někdo nějak ovlivňovat, abych byl proamerický nebo něco podobného, ale myslím si, že to může mít nějaký takový podtext. Ale zas na druhou stranu musím se přiznat, že jsem se spoustu věcí naučil, který se v té konkrétní potom v té další misi určitě hodil, který jsem využil ve spolupráci s těma spojencema.
Zase malá odbočka, tedy když jsme u těch Spojených států, tak zrovna v těchto dnech jsem četl, že ministryně obrany odlétá o víkendu do Spojených států, aby tam podepsala tu takzvanou obranou smlouvu. Jak na to koukáš ty jako profesionální voják, který už vlastně sice ve výslužbě, ale...
Když se na to měl koukat jako profesionální voják, tak nevím, co bych řekl, ale když se na to dívám jako občan České republiky, tak si osobně myslím, že je to tak zásadní věc, že by mělo proběhnout referendum, aby občani této země se sami rozhodli, jestli tady chcou mít cizí vojska, nebo chtějí mít cizí vojska, nebo nechtějí. Já jsem pro demokracii, jsem pro referendum. V případě, že přes 50% občanů České republiky by řeklo, ano, chceme tady tuhle základnu, tak v tom případě bych nebyl proti.
No, já na tebe navážu, mě na té celé věci vlastně víc než to, co to samo přináší, vadí to, jakým způsobem se to protlačuje, že se to vlastně děje za zády veřejnosti, a aniž by veřejnost věděla, co konkrétního v té smlouvě nakonec bude napsáno. A říkám, že Pokud někdo chtěl sem pozvat opět nějaká cizí vojska, tak jak jsi si to měl napsat do svého volebního programu a s tím měl vyhrát ty volby a ne, že jak si se potom nakonec to tady předloží, jako je to hotovo?
Tady s tebou musím souhlasit. Navíc my nejsme země v tom nárazníkovém pásmu, nejsme na té hranici mezi, já nevím, NATO a Ukrajinou.
Jasně.
Tam je vlastně Slovensko, Polsko, pobaltské státy, že jo, a další. Takže nějaká základna, že by v nějaké pohotovosti by tady měli být američtí vojáci, kdyby náhodou ten Rus se začal tlačit přes tu Ukrajinu až do zemí NATO, do Evropy, nebo do Evropy, do těch zemí, evropských zemí NATO, tak nejsme v tom nárazníkovém pásmu, nejsme ta země, která je, řekněme tomu, první na řadě. A navíc v případě, že by měl začít jakýkoliv konflikt, a víme, jak to vypadalo na Ukrajině, kde ruská armáda se shromažďovala a cvičila kolem ukrajinských hranic, řekněme tomu půl roku, tři čtvrtě roku, než Putin dal rozkaz k tomu vstoupit na Ukrajinu, tak za tu dobu my tady přestěhujeme půlku americké armády za půl roku.
Kdyby k něčemu
kdyby skutečně mělo k něčemu dojít. A kdyby se ty vojska shromažďovaly někde na hranicích zemí NATO.
Zase, já jsem laik, takže se ptám laicky. Na mě to působí dojmem, že my tady jako si vytváříme pro budoucí válečný konflikt, že jsme jakési předpolí a zároveň, že jako můžeme být potenciálním cílem pro tu protistranu. Takže nevím, jestli tím zvyšujeme svoji bezpečnost. Podle mého laického názoru si spíš snižujeme.
Myslím si taky, že tím, že tady bude jakýkoliv cíl strategický, který bude pro Ruskou federaci zajímavý, což americká základna samozřejmě může být, tak že na ten cíl svý rakety namíří s jadernou hlavicí.
Pojďme k tomu, proč a jak jsi nakonec v armádě skončil, protože vím, že to mělo také nějaké trochu politické pozadí.
Abych pravdu řekl, tak ono to mělo dva konce. Ten první byl takový snažší. To bylo to odejít z toho služebního poměru, z té uniformy prostě ji vyslíct. Tohle rozhodnutí jsem udělal asi po nějakých 33, 34 letech. Jsem vyslíknul uniformu, protože už, jak se říká, už jsem byl vyhořelý, tak už jsem to.
Ale přesto a jsem jenom vyhořelý, nebo byly ještě nějaké
jiné? Ne. Tam bych řekl, že já bych tam mohl zůstat na tom generálním štábu ještě další dobu. Dokonce jsem měl nabídky na plukovnický místo, ale už jsem prostě, už toho bylo dost. A to nasazení u těch speciálních sil na těch vyšších postech už je tak vyčerpávající, že už mě to opravdu nějakým způsobem unavilo.
Takže to byl konec vysvědčení sudy, ale v armádě si zůstal jako...
Ano, zůstal jsem u ministerstva obrany. My jsme zrovna v té době stavěli nový útvar v Olomouci a tam v podstatě budoucí velitel využil mých služeb a zůstal jsem tam, nebo přešel jsem tam jako ten civilní, nebo jak se my v armádě říkáme, občanský zaměstnanec. No a tam jsem vydržel 6 let. Odešel jsem.
A do toho vstoupila politika teda?
Do toho, protože už jsem nebyl ve služebním poměru, mohl jsem se angažovat v politice a zrovna v té době Václav Klaus mladší byl vyhozen z ODS společně se Zuzanou Majerovou, tenkrát ještě Zahradníkovou, zakládali Trikoloru, tak jsem se přihlásil jako ten příznivec a začala moje politická angažovanost.
Což se teda asi nakonec nesetkalo s nějakým, protože si nakonec skončil jako ten civilní zaměstnanec.
Ano, skončil jsem jako civilní zaměstnanec. Abych pravdu řekl, tak ukončili se mnou pracovní činnost podobně jako s profesorem Drulákem, kdy jsem řekněme tomu, zájmu nebo v rámci reorganizace toho útvaru mi to moje místo bylo zrušeno.
Takže vlastně armádě nebo některým lidem z armády nebo kdo ví odkud vadilo to, že občanský zaměstnanec se teda politicky angažuje v demokratické straně, která se jmenuje Trikolora, a což se dneska nenosí teda?
Abych pravdu řekl, tak vyloženě takhle to postaveno nebylo. Vím, že jsem vedl rozhovory s pár funkcionáři toho útvaru o mé politické angažovanosti, tam byly vyčítány některé věci. A já jsem se jich ptal, jestli jsem svobodný člověk. A oni mi říkali, ano, si, tak já říkám, a už nejsem ve služebním poměru, takže se můžu politicky angažovat. To, co dělám v práci, řekněte mi, co dělám špatně, já se to budu snažit zlepšit a pokud dělám něco špatně, tak mě za to buď potrestejte, anebo mě za to vyhoďte. Ale pokud nedělám nic špatně v té práci, v té své činnosti, za kterou jsem měl zodpovědnost, za nějakých 5 oblastí, tak to, co si dělám ve svém osobním životě, je moje věc.
No jak je vidět, tak není teda. Opět jsme v době, kdy to není jedno. Bohužel.
Přitom, když jsem měl, vlastně když byl pohovor s velitelem, tak nebylo o politice řečeno vůbec nic.
No jasně, tak Drulákovi taky nic neřekli, jako že by něco říkal špatně a vlastně ho vyhodili. Vojto, co myslíš, je možné se v České republice vrátit k základní vojenské službě, nebo spíš máme jít cestou jako třeba ve Švýcarsku?
Já si myslím osobně, že k tomu původnímu, řekněme tomu socialistickému, anebo lehce po revolučnímu systému, kdy jsme tady měli vojáky základní služby, už se vrátit nedá. Ta společnost by to nepřijala, aby posílala opět syny na 2 roky někam k útvarům na vojnu. Ale osobně si myslím, že bychom opravdu, jak říkáš, mohli převzít ten švýcarský systém, kde vlastně mají taky systém branců, ale začínají, řekněme tomu, základním výcvikem, který je na 8 týdnů a po těch 8 týdnech vlastně dostávají tu svoji uniformu, zbraň a všechno domů a chodí vždycky jednou za rok, tuším, na 2 nebo 3 týdny na nějaké cvičení nebo 2x za rok a dokonce jsem od jednoho svého přítele slyšel, nebo kamaráda slyšel, že když nejde na to cvičení, z jakýchkoliv důvodů, že nemocný, pracovně mu to nevychází nebo jakkoliv jinak, se ho nemůže zúčastnit, tak musí zaplatit peníze tomu státu.
Pojďme ještě obecně, jak ty hodnotíš stav naší armády současný?
V současné době tato profesionální armáda by nedokázala bránit hranice České republiky. To je můj názor a myslím si, že to není jenom můj názor, je to podle mě názory větších kapacit v generálských hodnostech. Určitě se počítá, nebo myslím si, že ministerstvo obrany 100% počítá v případě, že by byla Česká republika napadena s nějakou mobilizací.
Za slovo mobilizace byla naše předsedkyně Zuzana Majerová popotahována policií na odboru extremismu, že teda se odvážila jak si varovat před slovem mobilizace, které začal ponejvíce používat jednak současný šéf generálního štábu, tedy generál Řehka, i nový pan prezident. Měli plná ústa mobilizace?
Ano, je to pravda, já už jsem to vysvětloval i svým známým. My, co žijeme nebo my, co jsme prožili ten armádní život a jsme nasátlí tou armádou, tak se ze slova mobilizace nijak neděsíme. Protože řekněme tomu, že za té minulé armády to bylo malinko ještě tvrdší, ty mobilizační nácviky všechny probíhaly v rámci toho útvaru, probíhaly, já nevím, asi co 3 měsíce nebo co 1/4 roku. Teď se o toho malinko upustilo, je to třeba co 1/2 roku, ale slovo mobilizace není v armádě sprosté slovo a normálně se používá. A osobně si myslím, že generál Řehka, když mluvil o té mobilizaci, tak to bral jako, že nemluví o ničem špatným. Jenomže kolik lidí, jaký objem lidí v České republice se z toho slova neděsí? 100, 200 tisíc, ti, co prošli nějakým způsobem armádou, anebo kteří to mají zažitý, zbytek těch 10 milionů občanů České republiky si myslím, že úplně vyděsil tím slovem mobilizace.
Mě na tom nejvíc vlastně štve, mrzí, nebo to nechápu, že jako je právem kohokoliv vyslovit své obavy a že to má tu reakci, že někdo, dokonce předsedkyně politické strany, je za to vlastně policejně popotahována. To nevím, kam spějeme.
To je stejný případ. Když vysloví slovo mobilizace náčelník generálního štábu nebo ministrině nebo někdo, řekněme, ze spřízněných stran nebo spřízněných lidí, tak to je to v pořádku. V případě, že to vysloví naše předsedkyně, je oheň na střeše. To je stejný případ jako s naším premiérem, panem Fialou, kdy začal mluvit o válce, že jsme ve válce, když toto slovo použil, když kandidoval pan Babiš na prezidenta, tak už byl ten nejhorší a že straší občany.
Takže asi skončíme tím, že žijeme v zemi, která by se možná měla přejmenovat na země dvojího metru.
To stoprocentně platí a neplatí to jenom varma.
Vojto, jsem rád, že jsi udělal čas a doufám, že tady nejsi naposled. Přátelé, naším hostem byl podplukovník ve výslužbě inženýr Vojtěch Kaprál, předseda krajské organizace Trikolóry v Olomouckém kraji.
Přeji všem pěkný den.